Bună dimineața! În câteva secunde vom începe cu destule reportaje, cred, pentru o singură emisiune, reportaje, pentru că au fost acțiuni multe care au premers ziua Marinei. A fost și o acțiune de comemorare la dealul Cojna, acolo unde, alături de Mărești, Mărășești, Oituz, s-au dat bătălii foarte importante la 1917, iar în afară de toate acestea vom avea, sigur că da, un comentariu pe marginea anulării licitației corvetelor. Aceasta este știrea săptămânii, subiectul săptămânii. Începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Da, va fi un comentariu al colegului Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. De altfel, multe dintre momentele din această emisiune ne vor ține aproape de Dobrogea, de Ziua Marinei și de Constanța. Începem cu Coldplay aici la Jurnal Militar. Fixiu, revenim! When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try. Bună dimineața, încă o dată, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Sunt Cristi Dimitrașcu, vă aduc o nouă producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la ora 9 și 5 minute după știri. În afară de reportajele despre care vorbeam și la început, despre ce s-a întâmplat în această săptămână în Dobrogea, dar și undeva lângă Târgu Ocna, începem cu cele mai importante știri militare ale săptămânii pe care ni le aduce astăzi din nou Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr a efectuat luni, 7 august, o vizită oficială în Republica Moldova la invitația omologului său, Anatolie Nosatâi. Discuțiile dintre cei doi demnitari au vizat aspecte privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării și cooperării în context regional, NATO și al Uniunii Europene. Oficialul român a participat la recepționarea celor mai recente donații ale Ministerului Apărării Naționale către Armata Republicii Moldova, constând în echipamente individuale de protecție balistică, respectiv căști de protecție și veste antiglonț, dar și autoturisme de teren. Joi, 10 august, a avut loc ceremonia militară de înființare a Batalionului 24 Infanterie Târgu Jiu din subordinea Brigăzii Multinaționale Sud-Est de la Craiova. La eveniment au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, precum și șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Ciprian Marin. Cu această ocazie a fost organizată și o expoziție de tehnică militară și armament cu transportoare blindate de tip Pirania 3 și Pirania 5, comandantul de brigadă multinațională, generalul Constantin Nicolaescu.
Contextul actual solicită mai multe unități de manevră. În al doilea rând, majoritatea marilor unități de nivel brigadă au în compunere 4 unități de manevră și nu 3, așa cum avem noi. Pe de altă parte, activitățile brigăzii multinaționale, care are în control operațional structuri multinaționale din Polonia, Portugalia și Macedonia de Nord și cooperează îndeaproape cu grupul de luptă aflat pe teritoriul României, cel condus de Franța, ne cere nouă ca la un moment dat să ridicăm presiunea de pe unitățile de manevră actuale, cele 3 batalioane pe care le avem în subordine și pe undeva să o creăm pe a patra, care ne va ajuta nu doar pe timpul procesului de instruire, dar și pe timpul ducerii acțiunilor de luptă în cazul în care situația o cere.
În perioada 29 iulie-12 august, Comitetul de Legătură Internațională a Organismelor Militare Sociale desfășoară pentru prima dată în România Tabăra Internațională de Tineret. La eveniment sunt înscriși 162 de adolescenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, precum și 16 lideri de grup cu vârsta peste 21 de ani. La tabără participă copiii militarilor și personalului civil din armatele înscrise în program și este găzduită anual de către una dintre țările membre ale comitetului, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania și Ungaria. Prezent la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, șeful statului major al apărării, general Daniel Petrescu.
A fost o plăcere să fim la Sibiu, să salutăm pe cei care participă la prima tabără pe care o organizăm în România, în cadrul organizației CLIMS. 12 state participante în cadrul organizației, 7 state au trimis reprezentanții aici. Timp de 2 săptămâni au ocazia să stea în Academia Forțelor Terestre, să vadă câte ceva și din viața de student militar, dar mai ales să se bucure de ospitalitatea românească, să înțeleagă modul nostru de viață, să fie un schimb cultural extraordinar.
Ministerul Apărării Naționale continuă în perioada 7-25 august campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României în anul 2023. Astfel, sunt disponibile 2187 de locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din București și 38 de județe. În urma ultimelor aprobări legislative a intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cea mai semnificativă este creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda gradului deținut. Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr a participat marți, 8 august, la ceremonia de repatriere a detașamentului Carpathian Vipers, desfășurată la sediul bazei 86 aeriană Borcea. În perioada aprilie-iulie 2023, detașamentul forțelor aeriene române, compus din aproximativ 100 de militari români și 4 aeronave de luptă F-16 multirol, a fost dislocat în baza aeriană Sia Uliai din Lituania, unde a asigurat serviciul de poliție aeriană întărită în țările baltice. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver.
În cele aproximativ 570 de ore de zbor executate pe timpul dislocării, în peste 20 de misiuni reale de poliție aeriană și în multiplele zboruri de antrenament și instruire, ați demonstrat nu doar calități impecabile de profesioniști, dar și faptul că România își asumă cu hotărâre partea sa de responsabilitate în ecuația apărării colective a NATO. Misiunea din Lituania v-a permis să interacționați și să vă antrenați alături de alte aviații redutabile din NATO, contribuind astfel la creșterea gradului de interoperabilitate al forțelor aeriene române cu structurile similare aliate.
Autoritatea contractantă din Ministerul Apărării Naționale a aprobat luni, 7 august, anularea procedurii specifice aferente programului de înzestrare esențial corvetă multifuncțională. Decizia de anulare a procedurii specifice a fost luată, întrucât ofertantul declarat câștigător nu a semnat acordul cadru în termenele solicitate de autoritatea contractantă și nu au fost identificate fondurile necesare declarării ca fiind câștigător a operatorului economic de pe locul următor. În fiecare an, la 15 august, se sărbătorește Ziua Marinei Române și a Forțelor Navale. Marinarii militari vor prezenta marți, după o absență de 4 ani, exercițiul demonstrativ întrunit Forțele Navale Române 2023 pe scena maritimă din fața Comandamentului Flotei din Constanța. Festivitatea va începe la ora 10. Formația muzicală a Forțelor Navale, condusă de colonelul Cornel Ignat, va susține un mini-concert de piese din repertoriul marinăresc pe faleza cazinoului din Constanța între orele 20 și 20.30. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor și cu un spectacol de artificii și de drone. Aliații NATO oferă sprijin Sloveniei după ce precipitațiile record de vinerea trecută au provocat inundații grave care au afectat două treimi din țară. Secretarul general Jens Stoltenberg a vorbit prin telefon cu prim-ministrul Robert Golob, exprimându-și condoleanțele și asigurându-l de solidaritatea puternică a NATO cu Slovenia. Salut faptul că aliații NATO au intervenit cu oferte imediate de sprijin, inclusiv elicoptere, poduri modulare, excavatoare și expertiză tehnică. Aceasta este solidaritatea NATO în acțiune, a declarat Jens Stoltenberg.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Am revenit în direct aici la Jurnal Militar la Radio România Actualități. În minutele următoare vă propunem la cald o analiză interesantă a știrii săptămânii și cred că poate fi numită așa decizia Ministerului Apărării de a anula licitația pentru programul de înzestrare esențial corvetă multifuncțională, așa cum am aflat și din rubrica anterioară. Comentariu de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța, imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Autoritatea contractantă din Ministerul Apărării Naționale a aprobat luni 7 august anularea procedurii specifice aferente programului de înzestrare esențial corvetă multifuncțională. Decizia de anulare a procedurii specifice a fost luată în baza dispozițiilor legale, întrucât ofertantul declarat câștigător nu a semnat acordul cadru în termenele solicitate de autoritatea contractantă și nu au fost identificate fondurile necesare declarării ca fiind câștigător a operatorului economic de pe locul următor. Decizia anulării procedurii specifice a fost comunicată celor trei ofertanți marți 8 august. Acestea sunt informațiile din comunicatul de presă de marți. Este știrea săptămânii. Într-un fel sau altul, epopeea corvetelor trebuia să se termine. Poate fi privită și interpretată ca o veste proastă, dar în egală măsură și una bună. Titlurile din presă, de exemplu, programul corvetelor, un eșec întins pe 16 ani, pot părea dure, dar reflectă realitatea. Este o veste proastă la o primă privire, la un nivel superficial și, să spunem, emoțional. Iată, anunțată în săptămâna care precede Ziua Marinei Române și care aruncă așa o umbră neplăcută asupra evenimentului și forțelor navale. Trecând la o analiză mai serioasă, este o veste proastă pentru că s-au pierdut 7 ani de la primul proiect sau, dacă vreți, 4 ani de la desemnarea câștigătorului licitației, când primele nave ar fi trebuit să fie deja în dotare. Acești ani sunt pierduți definitiv și, indiferent de soluțiile găsite, orizontul de timp este împins cu 7 până la 10 ani de acum încolo. Este însă și o veste bună pentru că lucrurile, după ani de amânări și incertitudini, s-au lămurit, iar Ministerul Apărării poate acum să demareze noi abordări și proiecte. Decizia era previzibilă din partea firmei franceze câștigătoare a licitației, ceea ce ne atrage însă atenția din comunicatul de preză este că, citez, nu au fost identificate fondurile necesare declarării ca fiind câștigător a operatorului economic de pe locul următor. Ceea ce înseamnă că nici proiectul Sigma al constructorului Damen, care a ieșit pe locul 2, nu o să fie realizat. Fie din lipsa fondurilor, cum se spune în comunicat, iar aici lucrurile sunt puțin neclare, fie pentru că Damen nu mai este interesat de contract, având în vedere și recenta decizie de retragere din parteneriatul cu statul român. Ce se poate face în continuare? Deocamdată, ministerul nu a anunțat dacă va mai lansa o nouă licitație pentru corvete. Oricum, o nouă procedură necesită aprobări din partea Consiliului Suprem de Apărare al Țării și a Parlamentului și ar dura ani buni. În acest moment, statul român are 2 variante prin care poate dota forțele navale cu nave. Fie semnează contracte de tipul government to government, adică direct între guverne, variantă mai practică și care scurtează timpul până la semnarea unui contract, fie reia licitația internațională. Desigur, știrea este caldă, sunt multe speculații, prin presă este vehiculată și opțiunea achiziționării de nave de război second hand din Statele Unite ale Americii, este vorba despre fregatele LCS, Littoral Combat Ships. O altă întrebare ar fi de ce acum sau mai ales în ce context. Unii leagă această decizie de inițiativa de la sfârșitul lunii iulie, când Senatul Statelor Unite ale Americii a adoptat legea Securitatea Mării Negre, o prevedere care are ca scop promovarea siguranței în regiune, cu alte cuvinte ca securitatea navală de la Marea Neagră să fie de acum încolo asigurată de Statele Unite. Este o interpretare simplistă, dar chiar dacă privim lucrurile din această perspectivă, într-un articol introductiv al legii se arată că statele riverane sunt esențiale în contracararea agresiunii Guvernului Federației Ruse și contribuie la securitatea colectivă a NATO. Adică și România trebuie să aibă o componentă navală sau, mai pe scurt, să contribuie. Un alt punct de vedere se referă la schimbarea și evoluția războiului naval și a tehnologiei, care, spun unii, ar face inutile navele militare de anumite dimensiuni. Faptul că militarii Kievului au reușit să dezvolte drone navale care pot avea o rază de acțiune de până la 1000 de kilometri, vezi și recentul atac al unei nave militare ruse în portul Novorossiysk cu astfel de dronă, pune sub semnul întrebării dominația masivei și numeroasei flote rusești în acest spațiu maritim și, tot simplist interpretând, chiar și necesitatea unei flote maritime de război pentru România. În final ne putem întreba și ce fac vecinii noștri. Păi, Bulgaria a lansat la apă vinerea trecută o primă corvetă din cele 2 comandate de Ministerul Bulgar al Apărării, nava de patrulare multirol de tip Maritime Multipurpose Patrol Vessel, denumită Hrabri, urmează și cealaltă, iar Marina Poloniei, care a rămas, iată, ca și România cenușerasă sistemului de apărare, începe săptămâna viitoare construcția a 3 fregate care vor spori securitatea țării la Marea Baltică. Și aici, dacă îmi permiteți, cu o mare diferență, dacă în Baltica sunt doar exerciții navale ruse și o numeroasă prezență navală aliată, ei, Marea Neagră a devenit deja în mare parte un lac rusesc și, cu certitudine, este deja teatru de război. Pentru România, cu războiul din Marea Neagră și amenințarea Rusiei, situația înzestrării forțelor navale a devenit deja, și îmi caut bine cuvintele potrivite, cel puțin jenantă sau, haide să-i spunem, critică și îngrijorătoare.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, și pentru că tot mai sunt doar câteva zile până la ziua Marinei, vă propun să-l ascultăm pe șeful forțelor navale, va vorbi despre însemnătatea zilei Marinei, acum iată sărbătorită pentru prima dată în ultimii 4 ani cu acțiunile pe mare, în aer și pe uscat, cu un spectacol grandios, atât de așteptat și de iubit de publicul larg. Îl ascultăm pe viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale.
Dorim să dezvoltăm programul de modernizare al forțelor navale cu planurile care sunt în desfășurare sau planurile la care lucrăm pentru a fi puse în aplicare pe termen scurt, mediu și lung. 14 august este ziua în care în fiecare an cinstim eroii forțelor navale române, eroii marinari. Este ziua recunoștinței, denumită de către noi, și este ziua în care ne aducem aminte de toți eroii căzuți la datorie, pe mare, pe navele forțelor navale române. Este important să înțelegem sacrificiul lor, să înțelegem că au avut acest sacrificiu suprem pentru a putea ca noi să învățăm și să dezvoltăm forțele navale române. Ziua Marinei Române 2023, o zi sfântă pentru toți marinarii și pentru toți românii, este ziua în care sărbătorim și adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria. După 4 ani de zile reușim să readucem acest exercițiu naval întrunit pe faleza cazinoului, pe faleza comandamentului flotei, un exercițiu naval deosebit de complex. Aducem toate secvențele acestui exercițiu din marea largă către publicul spectator, astfel încât să putem să ne prezentăm performanțele, creativitatea, misiunile pe care le executăm, dificultatea profesiei noastre de marinar și în același timp să încercăm să dezvoltăm și atractivitatea pentru această profesie deosebit de grea, dar frumoasă.
Jurnal Militar Radio România Actualități, l-am ascultat pe viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale. Ne vedem la Constanța, cei care iubim marea și marina. Ascultăm acum Doru Stănculescu, Maria și Marea.
Marginile noi și timpul nu le spală în ploi, atât de gri va fi o zi, nisipul nu-ți va povesti. Ce-a înghețat pe calul fără nechezat, când pasul lui nu sunt destui cei care-n calea nimănui. Nu poate nu e prea târziu, că valul nu-i furtună, gândul nu-i minciună și nici vina nu-i lumina apelor ce-ți spală mâna.
Doru Stănculescu, Maria și Marea de pe albumul De alaltă ieri până ieri. Noi mergem mai departe aici la Radio România Actualități, Jurnal Militar, Ciprian Panga, despre misiunile internaționale ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, continuă instruirea în cadrul grupului de luptă din Polonia prin participarea în poligonul South Hills la exercițiul cu trageri de luptă Headhunter Forge. De asemenea, militarii sunt alături de partenerii polonezi la antrenamentele pentru pregătirea ceremoniei prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei Poloneze. Capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
O parte dintre colegii noștri sunt deja la Varșovia, unde participă la antrenamentele ce se desfășoară cu ocazia Zilei Armatei Poloneze. Activitatea va avea loc pe data de 15-8, unde participăm atât cu un pluton de defilare, cât și cu trei complexe antiaeriene Gepard. Această zi va fi marcată printr-o paradă militară, unde vom defila alături de ceilalți aliați din cadrul grupului de luptă.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane și este implicată în trei domenii: consiliere strategică, instruire operațională și educație. Relaționarea cu autoritățile civile reprezintă un pas important în executarea misiunilor, iar bariera lingvistică este un element care nu creează probleme atunci când vorbesc aceeași limbă, fie ea engleză, franceză sau, de ce nu, română. Capitan comandorul Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Foarte mulți dintre ei au avut sau nu tangență cu România. De exemplu, primarul Bangui-ului, Bangui care reprezintă capitala Republicii Centrafricane, și-a efectuat studiile în România. Vorbește limba română destul de bine. Are niște amintiri foarte plăcute, avem o relație foarte bună cu dumnealui, iar a fi primar în Bangui, în capitală, vă dați seama că este omologul primarului Bucureștiului. Să vorbească română și să fie foarte aproape de român și să își facă studiile acolo înseamnă ceva pentru noi.
Rămânem pe continentul african, mai exact în Sudanul de Sud, acolo unde militarii români participă la misiunea Națiunilor Unite, care a început în iulie 2011, când Republica Sudanul de Sud a devenit oficial cea mai nouă țară din Africa, despărțindu-se de Sudan. România participă activ la menținerea unui climat sigur și stabil prin misiunea de observare și monitorizare a păcii și așa fragilă după decenii de război care au contribuit și la situația economică actuală. Colonelul Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior.
Când le văd sărăcia și ce fac, mă doare, dar am fost avertizat să nu dau curs sentimentelor, pentru că să dai ceva de mâncare sau să dai o bomboană la un copil o să-ți aducă alți 100 de copii și nu să mai poți pleca din zonă. Sunt destule situații în care ți se rupe suflet. Când ieși afară, ți se rupe suflet. Când vezi normalitatea lor, care nu este normalitatea noastră, abia atunci începem să apreciem ceea ce avem.
Mulțumesc, Ciprian Panga, pentru acest grupaj care ne vorbește în fiecare săptămână de militarii aflați în misiuni internaționale. Iată că a fost ultima transmisiune, să zicem, acum o săptămână din Lituania, pentru că acolo s-a încheiat misiunea aviatorilor români și de aceea avem un reportaj de la ceremonialul de repatriere al aviatorilor noștri în baza 86 aeriană, locotenent aviator Gheorghe Mociorniță de la Borcea. Marți a avut loc, în prezența ministrului Angel Tâlvăr, ceremonia de repatriere a detașamentului Carpathian Vipers, care a revenit din Lituania după 4 luni de misiune de poliție aeriană întărită în țările Baltice. Același Bogdan Dinu a realizat un reportaj de acolo. Avem printre interlocutori comandanți, piloți, dar și un tehnic, un inginer fără de care avioanele nu pot zbura. Ascultăm!
Bună ziua! Domnule comandor, s-a încheiat misiunea de poliție aeriană, ceremonia finală de repatriere în prezența ministrului Apărării Naționale. În două vorbe vreau să ne spuneți câte misiuni de interceptare reale ați avut, câte misiuni de exercițiu, câte, nu știu, în folosul aliaților. Acolo s-au desfășurat și câteva exerciții aeriene importante, chiar unul cel mai mare exercițiu aerian din, cred eu, ultimii 20 de ani, Air Defender 23, în care ați fost implicați.
Sunt comandorul Mihai Țămarin, sunt comandantul escadrilei 53, vânătoare Warhawks, iar pe timpul misiunii am îndeplinit funcția de locțiitor al comandantului detașamentului Carpathian Vipers. Pot spune că a fost o misiune deosebit de provocatoare, începând cu pregătirea misiunii, cu dislocarea tehnicii în teatru de operații, cu desfășurarea misiunii pe timpul celor 4 luni, în care într-adevăr am avut un număr foarte mare de misiuni reale. Totul a constituit o provocare mare pe care, din fericire, am reușit să-i facem față cu succes. Am participat la toate exercițiile care s-au desfășurat în această zonă de interes a NATO. Am executat aproximativ 600 de ore de zbor, parte dintre ele de antrenament, parte de misiuni de cooperare cu prietenii și aliații noștri, iar printre acestea am executat peste 20 de misiuni de interceptare reală împotriva aeronavelor neidentificate din spațiul NATO.
Ce v-a frapat acolo? Cu ce sentimente veniți de acolo, din Lituania?
Din fericire, nu m-a frapat nimic. Ba chiar din contră, pot spune că a reprezentat cea mai bună confirmare a faptului că forțele aeriene române și în special în momentul de față escadrila dotată cu aeronave F-16 este pregătită la cele mai înalte standarde, iar toate procedurile cu care ne-am antrenat înainte s-au dovedit a fi exact cele ce ne-au trebuit pe timpul misiunii.
Domnule comandor, există o agresivitate mai mare a piloților ruși în spațiul aerian, să spunem, al Mării Baltice, față de ceea ce se întâmplă aici uzual în Marea Neagră?
Sunt comandor Cosmin Vlad, comandantul detașamentului F-16 Carpathian Vipers. Aș putea spune, în primul rând, că frecvența zborurilor acolo este mult mai mare. Prin urmare, este greu de făcut o comparație, dar aș putea spune că nu am observat o agresivitate foarte mare a piloților Federației Rusei, comportându-se în cea mai mare parte a cazurilor profesionist.
Dacă ne raportăm la Marea Neagră, în sensul acesta vorbiți, cred că ați zburat și deasupra Mării Negre.
Adevărat, dacă ne raportăm la Marea Neagră față de Marea Baltică.
4 avioane, sunt multe, sunt puține, ai drept că am lucrat în echipă cu partenerii portughezi.
4 avioane sunt suficiente pentru misiunea de poliție aeriană, ele sunt calculate cu precizie de comandamentul UDEM, sub comanda căruia ne-am aflat. Trebuie să ținem cont de faptul că nu au fost doar 4 aeronave ale României acolo, au fost și 4 ale Republicii Portugheze, dar în Amari, în Estonia, au fost și alte 4 aeronave Eurofighter ale Marii Britanii, deci în total 12 aeronave, din punctul nostru de vedere suficiente pentru asigurarea misiunii de poliție aeriană.
O relație, nu știu, să spunem specială cu portughezii?
Avem o relație specială într-adevăr cu partenerul portughez, dat fiind faptul că mare parte din contingentul românesc s-a pregătit în Portugalia. Cred că mai mult de jumate din piloți și chiar și tehnici, ingineri, și-au reîntâlnit vechi cunoștințe, au legat în Portugalia prietenii și acest lucru s-a văzut în modul în care am colaborat cu partenerul portughez.
Cred că vorbeați deja în portugheză.
Cu siguranță ne salutam cel puțin în portugheză și ei ne răspundeau în limba română.
Și cred că a fost și mai răcoare pe acolo vara asta, că la noi e cam greu.
Cu siguranță, da, am avut, să spunem, un șoc termic atunci când am coborât de pe scara avionului în Constanța. Veneam de la 20 de grade și am ajuns la 40 de grade Celsius.
La final, cu ce rămâneți după 4 luni de misiune în Lituania, domnule comandor?
Rămân cu foarte multe amintiri frumoase, cu foarte multe lucruri pe care le-am învățat, atât în ceea ce privește modul în care am comandat și voi comanda aviatorii români, dar mai ales lecții de prietenie. Modul în care s-a sudat echipa din Lituania este unul care, din punctul meu de vedere, este exemplar. Este un mod care ar trebui urmat de toate celelalte detașamente, nu numai ale forțelor aeriene, ci și ale armatei României.
Domnule capitan, dumneavoastră ați răspuns, să spunem așa, de ceea ce a reprezentat partea tehnică a misiunii. Te-am înțeles că nu au existat probleme majore, să spunem, de tehnică, incidente, accidente și așa mai departe. Totuși, cum a fost această experiență?
Sunt capitanul nostru Vlad Alexandru, șef atelier mentenanță sisteme în detașamentul Carpathian Vipers. Am stat 2 luni, am prins jumătate din perioada noastră de testare, să zic așa. Nu au fost mari probleme. Partea interesantă a fost planificarea pentru volatilități în procesul nostru de mentenanță. În speță când zbori și nu ai probleme, faci un fel de mentenanță de servicing, planificată. Nu am avut atât de multe volatilități. Am avut ocazional anumite defecțiuni, dar grație faptului că am fost pregătit și programul ne-a permis, am reacționat repede și am adus avioanele la disponibilitate rapid.
2 luni, o perioadă ca oricare altă.
altă aici la aerodrom, să spunem?
Nu, chiar, cu excepția ideii că eram 24-27 activi, plus ideea în sine că real reacționam la amenințări, să zic. Astea erau diferențele. Plus eram departe de casă. Factorul ăsta cu familia fiind departe se resimte.
Ce ai să mai spune din cei 100 de oameni cât a avut detașamentul? Haideți să spunem câți erau tehnici și câți erau piloți propriu-zis ca să înțeleagă lumea cât de importantă este mentenanța și tehnicul în general în aviație.
Nu știu dacă pot să intru în detalii de numere, dar undeva la 60-70% erau tehnici și cred că 10-20% piloți. Da, nu poți zbura fără logistică și fără mentenanță. Cam asta e ideea.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, după un asemenea reportaj putem să afirmăm cu tărie că aviația militară are viitor, așa cum a avut și trecut și așa cum foarte puțină lume știe. În primul război mondial aveam avioane de recunoaștere, inclusiv deasupra câmpului de bătălie de la Mărășești, dar noi acum vorbim plecând de la Borcea, de la Fetești, mergem către Târgu Ocna, dealul Cojna este în apropiere. Acolo a fost o bătălie crâncenă în primul război, după cum spuneam, și în acest efort de a ține România în cât se putea de întreagă la momentul acela. Alături de rezistența de la Măgura, Cașinului, dealul Cireșoaia și alte locuri din zonă este aliniamentul unde jertfa și eroismul armatei române au izmândit în lupta sub deviza bine cunoscută, pe aici nu se trece, alăturându-se în mod strălucit victoriilor de la Mărășești, Mărăști și Oituz, care au asigurat, după cum ziceam, supraviețuirea statului român și premizele înfăptuirii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. În 2019, pe dealul Cojna a fost ridicat un ansamblu monumental în memoria eroilor căzuți acolo, din toate regimentele care au dus acțiuni de luptă în acest sector. Ansamblul cuprinde două cruci, prima e dedicată ostașilor români din unitățile militare care au participat la luptele din sectorul dealul Cojna, iar cea de-a doua cruce este înălțată în memoria locotenentului erou Paul Eduard Berge din misiunea militară franceză, căzut eroic în luptele duse în această zonă în 10 august 1917, atunci când se afla în fruntea militarilor din regimentul 16 Infanterie Suceava. Ieri, vineri 11 august, s-a desfășurat o ceremonie militară în memoria eroilor căzuți aici. Programul a cuprins o slujbă de pomenire a eroilor căzuți în luptele de pe dealul Cojna, alocuțiuni, depuneri de coroane de flori, survolul unor aeronave aparținând bazei 95 aeriană din Bacău, reconstituirea unui moment de luptă de pe dealul Cojna realizat de către Asociația Tradiția Militară, un exercițiu demonstrativ de parașutare prezentat de militarii Batalionului 53 Comando din Bacău și defilarea gărzii de onoare. La ceremonie a fost prezent și generalul locotenent Corneliu Postu, director al Statului Major al Apărării, intervievat de colegul meu Andrei Vicol de la Jurnal Militar Iași.
Armata și-a făcut, își face și își va face întotdeauna datoria. Datoria înseamnă inclusiv ceea ce înaintașii noștri, cei care au luptat pe dealul Cojna, au făcut, au plătit cu prețul vieții jurământul de credință depus față de patrie. Important astăzi este să spun ceva despre mesajul pe care l-am primit noi de la oameni. Oamenii ne privesc cu respect, ne privesc cu bucurie și am sesizat că rezonează cu valorile pe care noi, Armata României, le împărtășim de fiecare dată când avem ocazia să comemorăm eroii, cei care, prin jertfa lor, ne-au oferit nouă astăzi ocazia să trăim într-o țară frumoasă, liberă, democratică și, mai presus de toate, în pace.
Colonel în rezervă Dan Prisăcaru, coordonatorul Muzeului Militar Ștefan Cermane, filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, dacă rezistența pe Cojna, Cireșoaia, Măgura, Cașinul ar fi fost străpunsă, frontul de la Mărășești și partea de jos de la Oituz ar fi căzut și ar fi fost executată o învăluire în flancul și spatele trupelor române. Direcția către Iași ar fi fost deschisă și România ar fi fost desființată. Despre Cojna, Cireșoaia, Măgăroa, Cașinului se cunoaște mai puțin, din păcate. Noi știm generic, Mărești, Mărășești, Oituzi. Coșna face parte din bătălia Oituzului. Să știi că și la Oituzi, la Ferăstrău, acolo au fost străpungeri. Dar aceste două alinamente erau vitale pentru noi ca să le stăpânim. N-au putut trece. Și aici s-a aplicat acel îndemn. Pe aici nu se trece. E o bucurie, e un loc deosebit, pentru că ne aflăm exact pe locul de luptă, iar reconstruirea tranșei este pe locul pe care au stăpânit-o rând pe rând trupele române și trupele germane. Acest monument a fost ridicat în 2019, aproape 100% din donații, sponsorizări și în special atunci, la vremea respectivă, Aerostar Bacău, care ne-a dat aproape mai bine de jumate de sumă să ridicăm cele două cruci comemorative.
Mircea Emilian Stoica, președintele Asociației Tradiția Militară. Este o onoare pentru noi să venim în fiecare an, pentru că este un loc semnificativ pentru istoria României, este un loc important pentru Armata României. Asociația Tradiția Militară s-a prezentat nu numai cu reconstituitori în uniformele din timpul Primului Război Mondial ale Armatei României, ci și germani și austro-ungari. Scopul nostru este să-i comemorăm pe toți cei care și-au pus viața pe altarul patriei lor, cu onoare, făcându-și datoria. Pentru reconstituire am prezentat uniformele, echipamentul, mânuirile de armă după regulamentele din epocă, cum se depunea jurământul militar, exerciții tactice precum scrima cu armă, iar apoi o reconstituire de bătălie.
Cum au primit aceste momente cei prezenți?
Militarii au văzut o continuitate și au văzut înaintașii în profesie. Civilii și-au văzut strămoșii care au fost înrolați și și-au făcut datoria față de patrie. Toți au fost impresionați, toți au descoperit lucruri noi pe care nu le cunoșteau, lucruri interesante și mai ales au revăzut acel spirit în care omul nu-și pune individualitatea mai presus de existența țării.
Mulțumesc, Andrei Vicol, pentru reportaj. Vă invit pe toți cei care n-ați fost acolo la acest loc sfânt pentru români să mergeți măcar o dată și să vedeți locul în care a murit inclusiv caporalul Mușat, cel care are statuie la Buștene, acolo în gară. De la Târgu Ocna ne ducem către Dobrogea, spuneam că vom rămâne acolo pentru că avem câteva lucruri despre Ziua Marinei. Un reportaj de pe faleza din Constanța, nu înainte să vorbim despre Ziua Porților Deschise, nu. O să propun reportajul de la mitingul aerian, așa este, de la Mihail Cogălnicianu, care a fost sâmbătă, a fost chiar acum o săptămână, de unde vom afla lucruri foarte interesante.
Locutenent comandor Mihai Vârdol, pilot comandant pe aeronava C-27J Spartan, încadrat la escadrila 902 la Otopeni. Coada este imensă pentru că toată lumea vrea să vadă o aeronavă de transport ca C-27J Spartan. I-am lăsat să intre în aeronavă, în cabină, să vadă ce facem noi zi de zi și cu ce ne ocupăm la baza 90 transportarea.
Aveți și evoluție dinamică, dacă nu mă înșel.
Face și acrobație. Pe cât este de mare, poate să facă gamă completă de acrobație, însă nu ne este permis, dar avionul poate să facă. Dacă mergeți la Bias, o să vedeți italienii cum evoluează cu și pe verticală și pe orizontală. Vor lansa parașutiști pe care vor intra pentru evoluție solo, aproximativ 6-8 minute cu evoluții pe orizontală, mai mult viraje, o simulare aterizare tactică, după care se va retrage către Otopeni.
Deci la înălțime mică?
La înălțime mică, totul la 200-300 de metri.
Cum e comparativ cu alte show-uri aeriene?
Sincer, nu mă așteptam să fie atât de multă lume. Este un show reușit, sunt plăcut impresionat. Toate aeronavele evoluează foarte frumos și oameni foarte mulți, foarte mulți oameni.
Ce avem noi aici și de ce este aglomerația asta?
Locotenent Sabău Eric Cornel, Black Sea Air Show 2023. În spatele nostru avem elicopterul Puma în variantă LRM, cele din dotarea bazei RN-57 Mihail Cogălnicianu.
Acrobația aeriană e limitată la un elicopter principal și la Puma 330 în special, spun eu.
Vorul acrobatic este unul din limitările elicopterului Puma. Evoluția pe care o face va fi o trecere în formație, după care fiecare elicopter în parte va executa câteva viraje în urcare, în coborâre și la orizontală.
Despre public, ce să zic? Afluență mare de vizitatori.
Vor neaștepta de multă lume, însă ne bucurăm că avem parte de atâta lume, de atâta tineret și le putem prezenta și lor elicopterul pe care zburăm noi și profesia pe care o prestăm în serviciul statului român.
Aceasta a fost acum o săptămână la Mihail Cogălnicianu, probabil că ați văzut și la televizor, ați ascultat și la radio. Vom mai vorbi despre ce se întâmplă la Mihail Cogălnicianu, pentru că, slavă Domnului, acolo este activitate multă. Încheiem cu un reportaj de pe faleză realizat tot de Bogdan Dinu, pentru că na, invitația este aceeași, de a merge la Ziua Marinei, ne vedem acolo. Un reportaj foarte interesant, cu muzică de fanfară, cu toate lucrurile pe care le veți întâlni acolo. Ascultăm!
Muzica militară a Forțelor Navale susține chiar acum un concert. Ce le-ați pregătit vizitatorilor?
Sunt maestru militar clasa a doua, Tomiță Marius. Sunt instructor în cadrul Catedrei de Artilerie la Școala de Maștri Amiral Ion Murgescu. Astăzi am venit să vă spunem mai multe despre Școala de Maștri, să vă oferim mai multe detalii și să prezentăm oferta noastră educațională. Avem aici mai multe noduri marinărești, avem chiar și doi elevi de la Școala de Maștri și avem noduri făcute de ei pe bric, învățate de ei, dar cel mai important este că avem a doua sesiune care se organizează la Școala de Maștri și cei interesați își pot depune încă dosarele. Publicul apreciază foarte mult aceste noduri marinărești. Le mai oferim și brățări confecționate de elevii de la Școala de Maștri, le oferim gratis, pentru că pentru noi este o plăcere să putem da mai departe din tradiția învățată la Școala de Maștri și pe Nava Școală Mircea.
Un șar aglomerație mare aici pe faleză și la standul Academiei Navale Mircea cel Bătrân.
Sunt student pe Ceana Maria. Oamenii sunt interesați de oferta noastră educațională, pentru că nu pregătim doar marină militară și marină civilă.
Ce vă întreabă cel mai des oameni când ajung în fața standului?
Program, de ce Academia Navală și nu celelalte academii, în special de cursuri, de timpul pe care îl petrecem la cursuri, restul timpului, cum se pot pregăti pentru admiterea la Academia Navală.
Dumneavoastră nu trebuia să fiți în vacanță?
Ba da, dar misiune, trebuie să ne îndeplinim.
Tot pe faleză de la Comandamentul Flotei de aici, iată, întâlnim și standul centrului 39 Scafandri.
Bine ați venit pe la standul nostru, sunt maestru clasa a 3-a Popoi și sunt instructor la centrul de scafandri. În această seară am venit la prezentare cu un manechin echipat scafandru de luptă, după cum vedeți, este echipat cu un aparat de scufundare cu circuit închis la 7 combi. La fel pe el avem și o armă. Ce mai putem vedea aici? Avem două căști, una de la Dras și una de la Kirby, două căști cu alimentare de la suprafață. Față.
Oricum sunt cele mai moderne, aveți ce să le explicați vizitatorilor.
Sperăm să-i atragem spre centrul de scafandri și spre cariera asta de scafandru.
Domnule colonel, ce să vă mai zic, o săptămână grea, eu spun așa, muzica militară a Forțelor Navale a plecat în turneu săptămâna asta și ce turneu cu concerte în fiecare zi. Mangalia, Brăila, Tulcea, București și Constanța, tur-retur aș putea să spun.
Vă așteptăm, toată lumea este binevenită, să trăiască Ziua Marinei.
Publicul e nemaipomenit.
Păi cum să fie, vă închipuiți, fără emoții, numai aplauze, ați văzut lumea entuziasmată. Pentru noi, cum poate fi mai frumos? Asta e meseria noastră. Mulțumim pentru apreciere.
Suntem marina, ce pe mări voi lărim. Îi place viața și știm s-o răim. Iar voi ce marea iubim. La noi, la Constanța, venim.
Da, cu zâmbetul pe buze încheiem Jurnal Militar cu această interpretare excepțională a muzicii militare de la Constanța, condusă de Cornel Ignat. Una dintre cele mai valoroase muzici militare din țară este acolo la Constanța. Cam atât pentru astăzi, nu uitați mâine la 10 ProPatria, ziarul Observatorului Militar este pe site-ul presamil.ro. La 11, Cosmin Covei vă așteaptă la Antena Satelor cu Fecior la Oaste. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei, Wind of Change, Scorpions.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. So close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the mind. storm wind.